Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα, γύρω από μια έννοια, συνήθως ανοίγοντας και βαδίζοντας προς κάποια ολοκλήρωση έναν θεματικό κύκλο. Σε αυτόν τον θεματικό κύκλο υπό τον τίτλο της βίας και της ηθικής είμαστε εδώ και, αν μετράω καλά, 10 περίπου εβδομάδες, 10, και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη και με τη σημερινή μας εκπομπή σίγουρα, με μια αναφορά στον Γάλλο φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Ζαν Μποντριγιάρ. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, ο Νίκος Αβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου και δύο καλεσμένοι σήμερα για να μιλήσουμε για τον Μποντριγιάρ, ξεκινώντας από το θέμα του κύκλου στον οποίο βρισκόμαστε, αλλά θα προσπαθήσουμε να επεκταθούμε λίγο στη σκέψη του στη συνέχεια. Είναι ο Στέφανος Ρέγκας και ο Γιώργος Περτσάς. Είναι και οι δύο διδάσκοντες στο ΙΦΕ, δηλαδή στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ. Και να σας καλωσορίσω και τους δύο. Καλώς ήρθατε.
Καλώς ήρθατε.
Γεια σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Έτσι, για να δίνουμε λίγο και στίγμα ηχοχρώματος φωνής, ο τελευταίος που μίλησε από τους καλεσμένους είναι ο Στέφανος Ρέγκας και ο Γιώργος Περτσάς. Θα πει τώρα πάλι κάτι για να κρατήσουμε στο τσιπάκι μας.
Ωραία.
Το ωραίο αυτό, το αχνό ήταν του Περτσά.
Ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
Έτσι, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, Μποντριγιάρ, όταν ανοίγεις για να δεις στη Wikipedia ή οπουδήποτε αλλού, και δεν αναφέρομαι τώρα στη Wikipedia, συμβατικά το λέω, θα συναντήσεις πάρα πολλές φορές τη λέξη αμφιλεγόμενος. Τώρα το αμφιλεγόμενος δεν λέει και τίποτα και μπορεί να λέει και πολλά, ας πούμε. Και για ποιον είναι αμφιλεγόμενος, πώς προέκυψε κάτι τέτοιο κλπ. Κλπ. Βεβαίως έχει αμφιλεγόμενες ατάκες ο Μποντριγιάρ.
Οπωσδήποτε.
Και ενδεχομένως πάρα πολλές. Mm-hmm. Γιατί ανήκε και σε αυτήν την κατηγορία των Γάλλων διανοουμένων που, μιλώντας πολύ στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο, και το πολύ δεν το λέω καθόλου επικριτικά, ίσα ίσα ζηλεύω τους Γάλλους που ακούν τους διανοουμένους τους, και ίσως είναι η χώρα που έχει το πιο ισχυρό, έτσι, την πιο ισχυρή παρουσία διανοουμένων στο δημόσιο χώρο, για καλό ή για κακό δεν έχει σημασία, πάντως σαν γεγονός ακόμα νομίζω κρατάει αυτή η παράδοση των Γάλλων. Και βέβαια όταν μιλάς πολύ, μιλάς και για πολλά τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, και καλά κάνεις, και όταν μιλάς για θέματα της επικαιρότητας ξεσηκώνεις και θόρυβο, όταν είσαι μάλιστα με αιχμηρές διατυπώσεις.
Προκλητικές. Θα έλεγα, ναι. Προκλητικές. Η πρόκληση.
Εγώ προσπάθησα να είμαι λιγάκι πιο στρογγυλός ως προς τον Μποντριγιάρ, ας πούμε. Προκλητικές. Τώρα θα με κάνετε να μπω με μια ερώτηση που δεν την είχα. Κατά πόσο ο Μποντριγιάρ ήταν ένας επαγγελματίας προβοκάτορας του δημοσίου λόγου?
Εντάξει, νομίζω ότι καταρχάς περίπου όλες οι λέξεις που χρησιμοποιήσατε είναι κατά κάποιο τρόπο υποαίρεση. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένα στον Μποντριγιάρ ακριβώς προκλητικές ατάκες του τύπου. Ο διανοούμενος, η διανόηση είναι νεκρή, ας πούμε. Είναι ένα ομοίωμα προηγούμενης τάξης. Η δημόσια σφαίρα δεν υπάρχει πια. Ο επαγγελματίας διανοούμενος είναι αντίφαση της όρης κτλ. Δηλαδή,
αυτός ο πόλεμος δεν έγινε ποτέ.
Μπράβο, ναι,
για τον πόλεμο του κόλπου, που είναι ίσως και το πιο προκλητικό, αν θέλετε, γιατί ναι, το να πεις ότι η διανόηση πέθανε, εντάξει, τώρα πολλοί θα τα ακούσουν, κάποιοι δεν θα του δώσουν σημασία και καθόλου, και σιγά τώρα πέθανε η διανόηση, θα πούν πολλοί και θα σκεφτούν. Ενώ άμα πεις για τον πόλεμο του κόλπου, αυτός ο πόλεμος δεν έγινε ποτέ, τεντώνει ο άλλος αυτή του λίγου και σου λέει, κάτσε, τι είπε αυτός τώρα. Και εγώ τι έβλεπα στην τηλεόραση τόσο καιρό, ας πούμε. Και αυτά τα φέρετρα από πού θα ήρθαν, ας πούμε. Που βλέπω πάλι στην τηλεόραση, βέβαια. Και εδώ μπαίνω στο Μποντριγιάρ. Επίτηδες είπα δύο φορές την τηλεόραση. Λοιπόν, για πείτε μου.
Το ενδιαφέρον είναι ότι ο τρόπος εξαφάνισης του διανοουμένου και ο τρόπος εξαφάνισης του πολέμου είναι ενιαίος. Δηλαδή, όταν λέει ο Μποντριγιάρ ότι δεν υπάρχουν διανοούμενοι και οπότε ο πόλεμος δεν έγινε, που είναι αυτό μια περίφημη σειρά άρθρων που έβγαλε πριν ξεκινήσει ο πρώτος πόλεμος του κόλπου, δηλαδή αρχές 91, νομίζω, έβγαλε ότι ο πόλεμος του κόλπου δεν θα γίνει. Μετά, όταν ξεκίνησαν οι, ας πούμε, εχθροπραξίες εντός εισαγωγικών, είπε ότι ο πόλεμος δεν γίνεται, και όταν τέλειωσαν οι εχθροπραξίες που είχαν διαρκέσει λίγο, έλεγε ότι ο πόλεμος δεν έγινε.
Μάλιστα.
Και μετά αυτά συνελέχθησαν σε ένα τομίδιο, ας πούμε, και βγήκαν. Νομίζω
έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, απροπό αυτά.
Όχι, ο πόλεμος όχι, το συγκεκριμένο.
Όχι.
Όχι, το Tower Inferno που είναι για την τρομοκρατία που θα την πιάσουμε μετά, αφού είμαστε στη θεματική βία και τα λοιπά. Αυτά έχουν βγει κάποια κείμενα. Οπότε ουσιαστικά το τι έγινε και τι δεν έγινε αφορά ουσιαστικά καθεστώτα πραγματικότητας. Αυτή είναι η ιδέα. Δηλαδή, προφανώς ο Μποντριγιάρ δεν λέει αν υπήρξαν φέρετρα ή αν σκοτώθηκαν άνθρωποι ή οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά λέει, αφού η θεματική είναι βία και ηθική, σίγουρα ότι αν το βασικό μας εργαλείο και το σημείο εκείνης είναι ηθικό με τη στενή έννοια, οι κακοί κάποιοι που κάνουν κάτι κακό, τότε η ανάλυση μας θα είναι κατά πάσα πιθανότητα λίγο πολύ άχρηστη, και ότι αν δεν δώσουμε βάση, όπως υπενηχθήκατε κι εσείς, στον τρόπο πρόσληψης, ας πούμε, και κατασκευής εν προκειμένου μηντιακής του πολέμου, έτσι, γιατί τότε είμαστε και σε ένα τελείως διαφορετικό καθεστώς από το δικό μας, το οποίο δικό μας είναι πολύ πιο μποντριγιαρικό, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, νομίζω, και φαντάζομαι ότι ο Γιώργος ημερίζεται αυτή την άποψη, ο Μποντριγιάρ είναι κάπως κάτι σαν προφήτης, αν και δεν του άρεσε του ίδιου ο όρος καθόλου, του καιρού μας, και όλες τις θεωρίες τώρα φαντάζομαι πολύ πιο επίκαιρες από τότε, από όταν κριτικάρει την τηλεόραση, τα μίντια κτλ. Έτσι, το CNN, ας πούμε. Το CNN πλέον είναι δεινοσαυρικό μπροστά στη Meta και στο Google.
Α, ναι.
Οπότε δεν αφορά την τετριμένη πραγματικότητα, και δεν αφορά την τετριμένη πραγματικότητα γιατί δεν υπάρχει ακριβώς τέτοιο πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει η απλή γεγονική πραγματικότητα στην οποία θα συμφωνήσουμε. Έτσι. Υπάρχει διαμεσολαβημένη πραγματικότητα που αφορά εξόχως σίγουρα την τεχνολογία και την τεχνική.
Μάλιστα. Δεν αφορά την γεγονική πραγματικότητα, δεν υπάρχει γεγονική πραγματικότητα, υπάρχει διαμεσολαβημένη πραγματικότητα. Τα επαναλαμβάνω για να τα κρατήσουμε σαν σημείωση ή υποσημείωση, γιατί όλα αυτά χρήζουν και επεξήγησης. Γιατί είναι αυτό που λέει, το έλεγε και ένας άλλος μεγάλος, άμα θεωρείς ότι αυτός ο τείχος δεν υπάρχει, πάρε φόρα και προχώρα. Θα πέσεις πάνω και θα πεις όχ. Λοιπόν, εγώ κατανοώ την μεταμοντέρνα σκέψη και θεωρώ γοητευτικά κάποια στοιχεία της. Δεν κατανοώ βέβαια το σύνολο της σύλληψης των μεταμοντερνιστών και δεν το καταπίνω και αμάσιτα. Δηλαδή, όλοι για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι πρέπει να περνάμε από μια κρυσάρα. Λοιπόν, και οι μεταμοντερνιστές επίσης θα περάσουν κρυσάρα, άλλωστε δεν είναι και στα πάνω τους τώρα. Έτσι. Η σειρά των γεγονότων διαμεσολαβημένων ή αδιαμεσολάβητων, καταρχάς ενδεχομένως θα σου πει κάποιος ότι δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει ο τείχος μπροστά. Πέσαν βόμβες, έγινε πόλεμος. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς γίνεται η πρόσληψη του πολέμου, το πώς γίνονται οι μεταδόσεις, οι αναμεταδόσεις, τι καταλαβαίνει ο καθένας, τι κρατάει από αυτά που καταλαβαίνει, τι προβάλλει η προπαγάνδα της μιας χώρας, τι προβάλλει η προπαγάνδα της άλλης χώρας, είναι προς συζήτηση. Και σίγουρα εκεί υπάρχει όλη αυτή η περίφημη διαμεσολάβηση. Κάτι δηλαδή σαν φίλτρο που μας περνάει μέσα από εκεί την πληροφορία μέχρι να φτάσει στα δικά μας τα αυτιά, και πάλι εμείς είμαστε υποκείμενα που προσλαμβάνουμε ότι αντιλαμβανόμαστε. Δεν είμαστε και σίγουροι έτσι, αντικειμενικά δεν τα προσλαμβάνουμε και όλα. Ωραία, όσο εδώ καλά. Αλλά η βόμβα έπεσε. Άσχετα από το αν την προσλάβαμε, δεν την προσλάβαμε, πώς την προσλάβαμε. Έτσι, η βόμβα έπεσε και σκότωσε. Αυτό είναι το γεγονός. Επ' αυτού υπάρχει
αυτό,
κάτι.
Αυτό μας πηγαίνει όμως και σε μια συζήτηση για το πώς μετασχηματίζεται ο ίδιος ο πόλεμος. Mm-hmm. Ως πόλεμος, ως επιχειρησιακή πολεμική σύραξη. Και Μποντεριέρε βλέπεις αυτή τη στιγμή στον πόλεμο του κόλπου κάτι το οποίο αρχίζει να μην μοιάζει με πόλεμο. Πέρα από τη διαμεσολάβηση δηλαδή και τα όσα είπαμε, τις αναπαραστάσεις και τα λοιπά, εδώ οι αντιμαχόμενες πλευρές έχουν μια τόσο μεγάλη ασυμμετρία ισχύως που η μία πλευρά, δεν έχεις δύο πλευρές οι οποίες συγκρούονται μεταξύ τους. Οπότε δεν είναι θέμα πολέμου ακριβώς. Στα δικά του μάτια αρχίζει και μοιάζει αυτή η επέμβαση περισσότερο σε κάποιο τύπο αστυνομική επέμβαση για την διαφύλαξη κάποιας τάξης, αποκατάσταση κάποιας τάξης, την αναδιοργάνωση του κόσμου με βάση κάποιους κώδικες οι οποίοι διαγράφονται από αυτούς οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ισχύ και παρεμβαίνουν. Άρα το ζήτημα του πολέμου ως πολέμου τίθεται ένα αμφιβόλο, όπως το ξέραμε δηλαδή ιστορικά, από τον Μποντεριέρ στην παρούσα ιστορική στιγμή, με αυτό σαν παράδειγμα στρατιωτικής παρέμβασης. Οπότε υπάρχει και κάτι που αφορά τον ίδιο τον πόλεμο στη σκέψη του Μποντεριέρ, πέρα από το γεγονός της τηλεόρασης, των μίντια κτλ. Συν το γεγονός εδώ πέρα της λογικής, περίφημης λογικής αποτροπής. Έτσι, ο Μποντεριέρ βλέπει τη λογική της αποτροπής και στα προηγούμενα έργα του τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ σαν εργαλείο για να ερμηνεύσει και να εξηγήσει διάφορα πράγματα όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, συγκρούσεις των κρατών, τον ψυχρό πόλεμο κτλ. Οπότε η λογική της αποτροπής παίζει πάλι ένα ρόλο στο να αποτρέπει οι συγκρούσεις που κανονικά θα έπρεπε να γίνουν. Οπότε με αυτή τη λογική τη χρησιμοποιεί εξίσου στο να πει μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία που συζητάμε αν αυτός ο πόλεμος έγινε ή δεν έγινε ή δεν γίνεται κτλ. Έτσι, το βάζω συμπληρωματικά στο όσα ήδη έχουμε πει.
Ναι. Βέβαια εδώ μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι οι πόλεμοι ανέκαθεν γίνονταν εκτός αυτής της, δεν ξέρω αν υπήρξε και ποτέ, ηθικής επιταγής του ισότιμου αντιπάλου. Γιατί αυτό θα ήταν μια ηθική επιταγή, δηλαδή πολεμάω με έναν ίσο με μένα. Αν δεν ίσο με μένα δεν πολεμάω. Αλλά όλοι οι πόλεμοι γίνονται από μια μεγάλη δύναμη προς μια μικρότερη. Δηλαδή θα να πω ήδη ο πόλεμος από τη στιγμή που είναι ανισοβαρή τα δύο μέρη που εμπλέκονται σε αυτόν, mm-hmm. στερείται ηθικής, τουλάχιστον από την πλευρά του ισχυρότερου. Στερείται mm-hmm. ηθικής με την τυπική έννοια, δηλαδή του δέοντος, με οποιοδήποτε αξιακό σύστημα.
Εντάξει, προφανώς τώρα εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα και έτσι πρέπει να προσπαθήσουμε να μείνουμε έτσι κοντά στον Μποντεριέρ που έχουμε έρθει εδώ.
Όπως λέμε, και εγώ κρατάω αυτό, ναι, αυτό ναι. που είπε ο Γιώργος ο Μπορτσάς, ναι. ότι σχολιάζει και το γεγονός του ότι δεν είναι πόλεμος αυτό, με τέτοια μια υπερδύναμη από εδώ και Λιανοντούφεκ απ' την άλλη, έτσι, που αποδείχθηκαν, διότι στην αρχή η προπαγάνδα έλεγε ότι υπάρχουν ναι. χημικά στο Σαντάμ που δεν βρέθηκαν ποτέ και από αυτού δεν λογοδότησε ποτέ κανείς. Ούτε ο Μπλερ λογοδότησε. Παρότι πήγε στα δικαστήρια με τον πρόεδρο του BBC, ας πούμε, για ζητήματα τέτοια. Το λέω για να ακούνε κάποιοι.
Νομίζω ότι, όπως λέγαμε και πριν, εμείς έχουμε έρθει εδώ και ως έτσι, λάτρες του Μποντεριέρ και ωραία. Προσπαθούμε να προπαγανδίσουμε το λόγο του και όχι ως ειδικοί κατά κάποιο τρόπο. Αλλά πάντως, νομίζω ότι καταρχάς είναι προφανές ότι σε κάποιο βαθμό ο πόλεμος είναι εκτός ηθικής με την τετριμένη έννοια. Έτσι. Δηλαδή εγώ τουλάχιστον δεν διαφώνησα με αυτό που
συνήθως από τον επιτιθέμενο.
Είναι ριζικά εκτός ηθικής. Αλλά ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος πόλεμος, δηλαδή αν σκεφτούμε, αν πούμε πείτε ένα πόλεμο, συνήθως οι πόλεμοι που αναφέρουμε είναι πόλεμοι οι οποίοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό του πολέμου. Η μεγάλη πόλεμη, ας πούμε, ο τριακονταετής, ο οποιοσδήποτε πόλεμος, είναι πόλεμοι στους οποίους συγκρούονται πραγματικά τακτικοί στρατοί μέχρι κάποια στιγμή, οι οποίοι έχουν αμφότερη κάποιου είδους στρατηγική και τακτική και δυνατότητα ελιγμών και δυνατότητα, τέλος πάντων, κυρίευσης έτσι και νίκης. Υπάρχει ένα τέτοιο τύπο επίδικο. Στον πόλεμο του κόλπου είναι μάλλον σαφές πλέον και από τότε θα μπορούσε κανείς να πει αυτός ο πόλεμος καταρχάς γίνεται ακριβώς μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ διότι τυχαία έτσι γιατί η έννοια της αποτροπής που είπε πριν ο Γιώργος είναι κεφαλαιώδης. Μπορούμε ίσως, όχι αντιθέτως, ο Μποντεριέρ λέει ότι ουσιαστικά η λογική της αποτροπής ας πούμε τα πυρηνικά, τα οποία η συσσόρευσή τους και η διαρκής πυρηνική κούρσα λειτουργεί ουσιαστικά
αποτρεπτικά,
ναι, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι μια γενική ιδέα κάπως. Και ο Μποντριγιάρ λέει ότι όταν τελειώνει αυτό το η ισορροπία δυνάμεων, δεν είναι ότι η αποτροπή εξαφανίζεται, αντιθέτως, η αποτροπή εμπεδώνεται σε μια ανώτερη κλίμακα. Οπότε η ασυμμετρία ισχύως δεν είναι απλώς μια ασυμμετρία ισχύως όπως έχει υπάρξει ιστορικά. Τα τεχνολογικά μέσα είναι τόσο διαφορετικά και τόσο, δηλαδή αν θυμάστε, έχουμε πέραν από την αναμετάδοση που θα το πιάσουμε ίσως σε δεύτερο χρόνο, έτσι, το ζήτημα του πώς προσλαμβάνεται στις κοινωνίες μας μηντιακά ο πόλεμος και τι είδους ομοίωμα που λέει ο Μποντριγιάρ είναι αυτό και ποιες τάξεις και τέλος πάντων διάφορα που θα τα πούμε μετά ίσως. Είναι στην πραγματικότητα μια παγκόσμια τάξεως αστυνομική επιχείρηση καταστολής, η οποία λειτουργεί χωρίς να υπάρχει ποτέ ούτε μάχη καν. Δηλαδή απλά ήταν διαρκείς αεροπορικές επιθέσεις. Ναι. Μετά είναι αυτό που υποχωρούν και τους σκοτώνουν, ας πούμε, σε ζωντανή μετάδοση διαρκώς. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει κανένας Αμερικάνος που να έχει πεθάνει μαγικά, δηλαδή δεν υπάρχουν ποτέ εικόνες αναμετάδοσης τέτοιες. Δηλαδή είναι περισσότερο σαν μια χειρουργική επέμβαση κατά κάποιο τρόπο γεωπολιτική παρά ένας πόλεμος. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό.
Έτσι
το κρατούμενο.
Και επίσης είναι και τα μέσα, όχι της αναπαράστασης, αλλά τα μέσα των στρατιωτικών επιχειρήσεων που έχουν αλλάξει. Αλλαγή η οποία υπάρχει. Μπορεί να πει κανείς και στον πόλεμο του Βιετνάμ για παράδειγμα, αλλά εκεί το πράγμα έχει υπερτεχνολογικοποιηθεί με τις τεχνολογίες της πλέον καινούργιες της εποχής, όσον αφορά το πώς γίνονται οι επεμβάσεις αυτές στρατιωτικά. Εννοώ η high-tech εκδοχή τεχνολογιών πληροφορίας, επικοινωνίας κτλ. Άρα ο τρόπος με τον οποίο εξασκείται η στρατιωτική βία μεσολαβεί το ίδιο από τεχνολογίες οι οποίες έχουν αυτό το στοιχείο που κάνει τον Μποντριγιάρ να θέσει ένα αμφιβόλωτο αν υπήρχε ή δεν υπήρχε. Δηλαδή, ο στόχος είναι διαφορετικός όταν χρησιμοποιείς πληροφοριακά συστήματα για να τον εντοπίσεις και να εξαπολύσεις, ας πούμε, τη στρατιωτική ισχύ. Έτσι. Τέτοιου τύπου στοιχεία εντοπίζει για να θέσει, να ξεκινήσει αυτή την αμφισβήτηση, την προκλητική, επαναλαμβάνω, γιατί ο στόχος του είναι ακριβώς γενικά σαν θέση.
Και ίσως δύο παρατηρήσεις ακόμα. Οπότε, με έναν τρόπο, μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι δεν είναι το θέμα αν έγινε κάτι, ότι δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, το αντίθετο του πόλεμος του κόλπου δεν έγινε ποτέ, δεν είναι ότι δεν έγινε τίποτα στον κόλπο. Είναι ότι αυτό που έγινε δεν είναι πόλεμος, γιατί δεν υπάρχει πια πόλεμος με την τετριμένη έννοια που το αντιλαμβανόμαστε.
Ωραία, κατανοητό αυτό. Τώρα, αυτό αξιολογείται από τον Μποντριγιάρ, πέρα από τη διαπίστωση. Ήδη οι διαπιστώσεις και οι διατυπώσεις των διαπιστώσεων περιέχουν αξιολόγηση. Ωραία, αλλά άμα θελήσουμε να την κάνουμε λίγο πιο σαφή και λιανή την αξιολόγηση για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, τι θα λέγαμε ότι ο Μποντριγιάρ, πώς στέκεται ο Μποντριγιάρ απέναντι σε ένα φαινόμενο, αυτό του πολέμου μη πολέμου με την παραδοσιακή έννοια, της τεχνολογίας που διαμεσολαβεί με εντυπωσιακό και θεαματικό τρόπο για να επιτελεστεί, ας πούμε, η βίαια η επίθεση, και δεδομένου μάλιστα ότι από τότε που το έγραψε αυτό και το είπε αυτό ο Μποντριγιάρ, το 1991 δηλαδή, μέχρι σήμερα έχουν περάσει κιόλας μάνι 24 χρονάκια.
34. Λυπάμαι που.
Μπράβο, ναι, 30.
Απογοητεύω.
Μακάρι να
τα. Να σβήσουμε τον COVID. Πες 30.
Αρνείται το μυαλό του ανθρώπου του 20ου αιώνα να μετρήσει σωστά αυτές τις αποστάσεις της χρονιάς. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχουν γίνει πια το φαινόμενο του πολέμου, έχει πυκνώσει. Του πολέμου σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Και να φτάσουμε και στις μέρες μας δηλαδή, όπου έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο στη Γάζα και εξαγγελίες πολεμοχαρής, εγώ το διατυπώνω έτσι, από τη μεριά της πρώτης δύναμης στον κόσμο, λίγες μέρες πριν, με τον Παναμά και τον Καναδά. Στην Ιρλανδία.
Στο λόγο του.
Ναι, ναι. Στην ορκομοσία του Προέδρου κλπ. Των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Λοιπόν, είναι κάτι από το οποίο δεν ξεφεύγουμε. Άρα έχει σημασία δηλαδή να αναλύσουμε το πόσο ο Μποντριγιάρ προσεγγίζει το θέμα αυτό, τι λέει αυτό το πράγμα συνολικότερα και πέρα από την προκλητικότητα της διατύπωσης του.
Εγώ θα το ενέτασα στην ευρύτερη τώρα θεώρηση του Μποντριγιάρ αυτό. Είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς σαν μια στάση μεμονωμένη επένδυση στον πόλεμο ή όχι.
Ωραία.
Συγκεκριμένα για τον πόλεμο, βέβαια, δεν παίρνει κάποια θέση υπέρ κατά. Τον ενδιαφέρει να μετατοπίσει λίγο το πεδίο της ανάλυσης και να προσπαθεί να εξηγήσει σε διαφορετική βάση το ίδιο το φαινόμενο. Mm. Αυτό τον ενδιαφέρει. Αυτό είναι το που τον απασχολεί. Δηλαδή κάπως να μετατοπίσει λίγο τους όρους και να αναδείξει μια άλλη, έναν άλλο τρόπο προσέγγισης αυτών των φαινομένων που έτσι, έχει παρακαμφθεί εντελώς από τις συζητήσεις εποχής και όχι μόνο του πολέμου του κόλπου και μετέποντα πόλεμη, τη Σερβία που σχολίαζε, διάφορες επεμβάσεις.
Αυτό τον τρόπο σκέψης θέλω να δούμε αναλυτικότερα. Ωραία.
Νομίζω ότι μπορούμε να πιαστούμε καταρχάς από αυτό που είπατε, χρησιμοποίησατε δύο λιτυχαία, τη λέξη αξιολόγηση. Mm-hmm. Αξιολόγηση τι σημαίνει, έτσι, τι θα λέγατε δηλαδή.
Τι με ρωτάτε, έχω ένα αξιακό σύστημα, έχω ένα κανόνα δηλαδή, έχω ένα αξιακό σύστημα εγώ. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι για όλο τον κόσμο.
Ωραία, ναι.
Και με βάση αυτό το αξιακό σύστημα βάζω συν και πλήν, ας πούμε, σε ένα
προσχολιάζω. Οπότε εσύ το συν, πώς το λέμε συνήθως? Ποιος είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για το συν στις αξιολογικές κρίσεις?
Δεν θα ξεφύγουμε τώρα από μια ηθικού τύπου.
Ναι, το λέμε έτσι. Καλό.
Ναι, έτσι.
Και το πλήν το λέμε κακό.
Ας πούμε.
Χοντρικά δηλαδή μπορούμε να συμφωνήσουμε.
Χοντρικά.
Αυτή η όρη, ιδίως το κακό, έχει π.χ. αυτό το βιβλίο, το περίφημο, τη διαφάνεια του κακού, mm-hmm. και όχι μόνο, mm-hmm. είναι ένας όρος που επανεμφανίζεται σχεδόν μονικά στον Μποντριγιάρ, και το καλό αντίστοιχα, έτσι. Επανέρχονται διαρκώς. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να δούμε ίσως μέσα από αυτούς τους όρους, γιατί ακριβώς σίγουρα αυτό που είπα και πριν, σε ένα πρώτο επίπεδο ο Μποντριγιάρ μας αποτρέπει καλή ώρα από το να ξεκινήσουμε με ηθικές κρίσεις. Να πούμε π.χ. ο Σαντάμ, ο Σατανάς, όπως και γίνεται βέβαια έτσι, γιατί πράγματι βλέπουμε την κατασκευή κακών. Το οποίο πρόσφατα ήταν ο Πούτιν, ας πούμε, ο οποίος ξεκινάει πάλι. Είναι μια παρόμοια πορεία κατά κάποιο
είναι
τρόπο.
Είναι η διαδικασία της κάποιος δαιμονοποίησης του αντιπάλου.
Μπράβο, ναι.
Ωραία. Είναι γίνεται το κακό. Ένθε κακήθεν αυτό το πράγμα.
Ωραία.
Οι αντίπαλοι είναι δαίμονες. Πάντα για να το πεις στον κόσμο τον πολύ και να περάσει, πρέπει να του δώσεις ηθικοπλαστικά στοιχεία τέτοια. Ο δαίμονας, ο άγγελος, ο καλός, ο κακός, ο άσχημος.
Αλλά νομίζω ότι ο Μποντριγιάρ υποστηρίζει ότι δεν είναι, αυτά τα πράγματα δεν είναι συμμετρικά, δεν λειτουργούν όλοι με τους ίδιους όρους, και ότι ο δικός μας πολιτισμός, ο οποίος είναι ο πολιτισμός που τέλος πάντων ας πούμε ότι στην τρέχουσα ιστορική στιγμή πλέον παγκοσμιοποιήθηκε που λένε, αυτή η λέξη έχει κάπως παλιώσει, αλλά κάποτε αν θυμάστε στα 90's ήταν πολύ ζεστή και της μόδας. Αυτός είναι ένας πολιτισμός που έχει κάποιο είδους αιμονή με το καλό. Αυτό το καλό μπορεί να είναι το αληθές, μπορεί να είναι το έλογο, μπορεί να είναι το διαφανές, μπορεί να είναι το πολιτικά ορθό, μπορεί να είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι. Το κακό κατά κάποιο τρόπο είναι προς εξοβελισμό, προς καταστροφή, προς εκμυδένιση, προς πάταξη σε όλα τα πεδία. Θέλουμε να είμαστε υπερβολικά υγιείς, θέλουμε, δηλαδή απολύτως υγιείς, θέλουμε να εξαφανίσουμε το θάνατο. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε την ιδέα. Υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα στο δυτικό πολιτισμό, τον παγκοσμιοποιημένο κτλ. Αυτός ο πολιτισμός φαίνεται ότι ας πούμε καταδηλώνει, καταδεικνύει ως κακό διάφορα πράγματα που αναδύονται στην περίπτωση του πολέμου, τους διάφορους γεωπολιτικούς εχθρούς του ή τα διάφορα αγκάθια στην ολοποίηση της παγκόσμιας αγοράς ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι. Αλλά ο Μποντριγιάρ λέει ότι με ενδιαφέροντα τρόπο μπορούμε να πούμε ότι γενικά ίσως κατά κάποιο τρόπο στην ιστορία της φιλοσοφίας πολλές φορές βλέπουμε το καλό ως αυτό που είναι και το κακό ως αυτό που δεν είναι, καταλαβαίνετε τι λέω, δηλαδή ως το ανύπαρκτο ή ως το σφάλμα ή ως το κτλ. Ενώ το καλό είναι αυτό που πραγματικά είναι και που κατά κάποιο τρόπο όσο αυξάνεται το καλό, μειώνεται το κακό. Ο Μποντριγιάρ λέει, τώρα εντάξει, σε κάπως πιο μεταφυσικό επίπεδο, αλλά έχουν σημασία αυτά τα πράγματα, ότι το καλό και το κακό είναι δύο ασύμμετρες αρχές που πάντα συνυπάρχουν, αυξομειώνονται σε ευθεία αναλογία, δηλαδή όσο αυξάνεται το καλό, για παράδειγμα όσο εξορθολογίζεται ο κόσμος που λέμε, τόσο αυξάνεται και το κακό, και ότι το κακό είναι μια παραμείωτη δύναμη, αλλά αυτό δεν είναι αξιολογική κρίση, είναι ένας τρόπος λειτουργίας, ας πούμε, ένας τρόπος που γίνονται τα πράγματα, ένας τρόπος κατανόησης του κόσμου, έτσι, που σχετίζεται προνομιακά και με μια σειρά από άλλες έννοιες στο έργο του. Ίσως το κακό σχετίζεται έντονα με το συμβολικό, αυτό που λέει συμβολικό, συμβολική ανταλλαγή και διάφορα τέτοια.
Μάλιστα το αναδεικνύει σε επίπεδο αρχής, η αρχή του κακού, έτσι. Μιλάει για την αρχή του κακού πολύ ρητά και πολύ συστηματικά μέσα στο έργο του. Επανακάμπτει διαρκώς, χωρίς ηθική αξιολογική κρίση αυτό. Κάπου λέει ότι ο κόσμος είναι σαν ένα παγόβουνο. Στην κορυφή μπορεί να είναι το καλό και από κάτω το κακό και αντιστρέφεται. Έτσι. Και πάνω πάει το κακό και από κάτω το καλό. Οπότε έχει αυτά τα δύο τα οποία τα κρατάει με τον τρόπο που ο Στέφανος και τα βλέπει στην έντασή του και στις δυναμικές αλληλεπιδράσεις και αντιστροφές μεταξύ τους, καλού κακού. Είναι βασικό γιατί ο τρόπος που διαβάζει, για παράδειγμα, την παγκοσμιοποίηση, τις υπερδυνάμεις που παρεμβαίνουν για το καλό, τον εκδημοκρατισμό, την πρόοδο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη σωτηρία των λαών, ακριβώς γίνεται στο όνομα ενός καλού που θέλει να διαχυθεί και να εδραιωθεί σε οικουμενικό επίπεδο. Έτσι, αυτό είναι βασικό. Ο Μποντριάρ εναντιώνεται σε αυτό και εναντιώνεται στη βάση όχι απλά για το κακό που θα προκύψει, για τις καταστροφές που θα προκύψουν, αλλά σε βάση φιλοσοφική, ότι ο κόσμος δεν οργανώνεται έτσι ούτως ή άλλως. Οργανώνεται στη βάση άλλων αρχών και αυτή είναι η διαφετηρία η δικιά του, μέσα από την οποία φιλτράρει και ερμηνεύει τα πάντα και κάνει αυτές τις προκλητικές και για κάποιες άποψεις εντυπώσεις.
Μιας και το οδήγεται
τώρα. Ποιες είναι οι βασικές έννοιες.
Ποια είναι αυτή η αφετηρία δηλαδή που ξεκινώντας από αυτήν χτίζει το σύστημά του ο Μποντριγιάρ ή μπας περιπτώσει χτίζει τη θεωρία, τη σκέψη του.
Και κατανοεί φαινόμενα όπως και η βία.
Και κατανοεί τα φαινόμενα.
Ναι. Όπως η βία, η τρομοκρατία.
Ποια είναι αυτή, ποιο είναι αυτό το πυρηνικό στοιχείο.
Εγώ θα έλεγα μια έννοια, την ανέφερε ο Στέφανος πριν, η έννοια της συμβολικής ανταλλαγής.
Δηλαδή.
Η συμβολική ανταλλαγή είναι και βιβλίο του, τέλη δεκαετία 70, συμβολική ανταλλαγή και θάνατος. Άρα το κεντρισμό του θανάτου.
Και υπάρχει και στα ελληνικά κιόλας και μπορείτε να το αναζητήσετε και είναι βασικό.
Ότι παρενθετικά ένα μεταφραστικός άθλος, μια από τις καλύτερες μεταφραστικές μας, της Κικής Καψαμπέλη, που είναι ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό βιβλίο και είναι κάπως στην καρδιά του έργου του Μποντριγιάρ, μπορεί να πει κανείς.
Ακριβώς.
Ωραία. Και...
Λοιπόν, αυτή η έννοια την αντλεί όχι από την ψυχανάλυση όπως θα περίμενε κανείς με ένα συμβολικό, αλλά από την ανθρωπολογία και συγκεκριμένα από το έργο του Μαρσέλ Μος. Δηλαδή, η λογική του παίζει πάνω στη λογική του δώρου. Έτσι όπως τον ανέπτυξε ο Μαρσέλ Μος το μόνιμο βιβλίο του, έτσι, για τις μορφές ανταλλαγής στην αρχαϊκή κοινωνία. Άρα με βάση αυτή την έννοια, έτσι, και μιλώντας πολύ γενικά και χοντρικά τώρα ας πούμε, δεν μπορείς να έχεις ένα ευρύτερο σύστημα εντός του οποίου διάφορα επιμέρους στοιχεία να λειτουργούν σαν υποσυστήματά του, αλλά πρέπει να έχει ξεχωριστές μονάδες οι οποίες να ανταλλάσσουν, να τελούν σε σχέση ανταλλαγής, δυναμικής ανταλλαγής και έτσι να διασώζουν το συγκρουσιακό στοιχείο και την ταυτόχρονα τον κίνδυνο που υπάρχει, τον κακό που υπάρχει μέσα σε αυτή την σύγκρουση.
Τη έτσι, βία δηλαδή.
Τη βία ακριβώς και την ανεξαρτησία και την ελευθερία που είναι η άλλη πλευρά αυτής της βίας. Οπότε τα πάντα τελούν σε μια τέτοια σχέση συμβολικής ανταλλαγής, όπως ο Μος περιγράφει το potlatch, μια μορφή δώρου, ανταγωνιστικού δώρου σε διάφορες κοινωνίες τις οποίες έχουν μελετήσει ανθρωπολόγοι. Όπου η λογική του δώρου σημαίνει ότι σου δίνω, μου δίνεις με μια λογική κλιμάκωσης, μια λογική πλειοδοσίας. Έως ότου υπάρχει κάποια καταστροφή, υπάρχει κάποια ισοδυναμία μέσα από αυτή την σχέση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια σχέση συγκρουσιακή, μια σχέση επικίνδυνη, μια σχέση όμως σωτήρια ταυτόχρονα, τουλάχιστον κατά τους ορισμούς του Μποντριγιάρ, που εμπεριέχει τα δύο, καλό και κακό, σε αυτή τη δυναμική ένταση που αναφέραμε πριν. Έτσι, αλλά η συμβολική ανταλλαγή είναι πολύ βασική, γιατί όταν δίνει σε κάποιον, με βάση την τριμερή σχέση που περιγράφει όμως, σου δίνω. Έτσι, παράγεται μια υποχρέωση να μου ξαναδώσεις και να σου ξαναδώσει και έτσι να κλείσει ένας κύκλος. Αυτός ο κύκλος δεν είναι δυναμικός, είναι έντονος, δεν είναι κάτι. Έτσι, έχει ανταγωνιστικά στοιχεία τα οποία είναι ανεξάλληπτα κατά τον Μποντριγιάρ. Οπότε η συμβολική ανταλλαγή είναι κομβικό για να περιγράψει διάφορες σχέσεις. Έτσι, από το καθημερινό επίπεδο μέχρι το επίπεδο των κρατών, μπλοκ εξουσίας κτλ. Νομίζω, έτσι.
Αυτό λοιπόν βρίσκεται στη ρίζα της σκέψης.
Μία από τις κομβικές έννοιες του έργου.
Η συμβολική ανταλλαγή που κρατάμε το ότι είναι μια διαρκή συνθήκη, μια διαρκής κατάσταση και η οποία δεν είναι δεν εξομαλύνεται αλλά έχει μονίμως συγκρούσεις και εντάσεις
και μπορεί να κρατήσει έτσι τις μονάδες που συμμετέχουν.
Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή εγώ σου δίνω και μου δίνεις ότι κύριε μου τα εντάξει, πράγματα όχι. Μονίμως υπάρχουν μαζί με το σου δίνω και μου δίνεις. Υπάρχει και το στοιχείο της έντασης και του ανταγωνισμού και εκεί είναι που γίνεται πιο ποικίλο το ζήτημα και
και το βασικό σώσεις. Είναι εδώ, μόνο να συμπληρώσω, ότι αυτό αντιπαραβάλλεται με μια λογική συστήματος και ενοποίησης του κόσμου. Για τον Μποντριγιάρ, ο κόσμος, ο εσωτερικός, δημιουργεί συστήματα. Αυτά τα λέει, λειτουργούν με βάση τη λογική των οπερασιών. Γίνονται επιχειρησιακές λογικές και διαδικασίες. Και αυτή η συστηματοποίηση του κόσμου αναιρεί ακριβώς την τοπικότητα και την ανεξαρτησία των δρόντων, έτσι, των οντοτήτων, έτσι όπως υπάρχουν σε μια σχέση συμβολικής ανταλλαγής. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι η συμβολική ανταλλαγή αντιπαραβάλλεται σε ένα παράδειγμα συστηματοποίησης και ενοποίησης του κόσμου. Μέσω συστημάτων τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τεχνολογικά, οργανωτικά, θεσμικά, οπωσδήποτε.
Το σύστημα ομογενοποιεί, έχει στόχο την ομογενοποίηση.
Ναι, αυτή
δηλαδή.
Είναι βασική ιδέα.
Και έτσι, ταυτόχρονα τη διαφοροποίηση. Αυτό που έχει σαν στόχο είναι να εξαλείψει την ετερότητα.
Ναι. Αυτό λέω. Ναι.
Την άλλο διαφορά, άλλο ετερότητα όμως για τον Μποντεριάρ. Είναι πολύ σαφής αυτό στη σκέψη του και ρητά διατυπωμένο. Οι διαφορές πολλαπλασιάζονται μέσα στο σύστημα, αλλά σε ένα καθεστώς συμβολικής ανταλλαγής παραμένεις έτερος. Αντισυμβαλλόμενος έτερος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η διάσωση της ετερότητας κόντρα συστηματοποίηση των ανθρώπων, των υποκειμένων προκειμένων, που δεν είναι μόνο τα υποκείμενα και οι άνθρωποι που σημαντοποιούνται, είναι το πιο κομβικό ένα καρδιά στη σκέψη του Μποντριγιάρ. Στο ύφος του και στην βαθύτερη διάθεσή του σαν άνθρωπος που παρεμβαίνει δημόσια και μιλάει.
Μάλιστα. Οπότε, πρακτικά, τι σημαίνει αυτή η διαρκής κίνηση με τις συγκρούσεις που μονίμως και διαρκώς υπάρχουν?
Φαίνεται να...
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό?
Να προσθέσω πρώτα κάτι σε αυτά που έλεγε τώρα ο Γιώργος, ότι από αυτό το κάπως το σκαρύφημα που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, γιατί έχουν διάφορες επιπλοκές όλα αυτά τα πράγματα, μπορούμε σίγουρα να διακρίνουμε εξ αρχής δύο αποκλίνουσες τυπολογίες της βίας, ας πούμε. Η μία είναι η εγενής βία που ενυπάρχει στο συμβολικό κτλ. Και αυτό είναι και προνομιακό έδαφος, ίσως για να περάσουμε σε λίγο να πούμε δύο πράγματα για αυτά που είπε την 11η Σεπτεμβρίου, επίσης έτσι, δεύτερη μεγάλη σκανδαλώδης στιγμή του. Το δεύτερο είναι ότι η δεύτερη περιοχή της βίας είναι η βία, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το πούμε πλέον πιο σαφώς, της θετικότητας. Δηλαδή, η βία που ασκεί η συστηματοποίηση, ο εξορθολογισμός, η ομογενοποίηση, η παύλα διαφορά κτλ. Και δεν είναι τυχαία και η αιμονή με την διαφορετικότητα των κοινωνιών μας και με το, έτσι, δηλαδή πως η παγκοσμιοποίηση έρχεται χέρι-χέρι με την πολυπολιτισμικότητα κτλ. Όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί του Μποντριγιάρ. Υπάρχει αυτή η βία της θετικότητας, δηλαδή η βία ακριβώς της εξάλληψης του συμβολικού, της εγενούς βίας της πραγματικότητας, της ζωής, του κόσμου, του κακού κτλ. Οπότε έχουμε μία βία εμενή του κακού ως αρχή συγκρότησης, το οποίο όμως δεν έχει αξιολογικό πρόσημο, το κακό δεν είναι κακό, ότι πρέπει να το εξοβελίσουμε κτλ. Και έχουμε και μία άλλη βία που είναι αυτή που προσπαθεί να καθυποτάξει αυτό το πράγμα, το οποίο όμως δεν είναι καθυποτάξιμο, δηλαδή ποτέ δεν μπορούμε να βγούμε, δηλαδή ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως ορθολογικοί, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να είμαστε απολύτως υγιείς, ποτέ δεν θα μπορέσουμε κτλ. Και, ο Μποντριγιάρ λοιπόν αρχίζει και ερμηνεύει διάφορα φαινόμενα ως συμπτώματα αυτής της δομικής έντασης μεταξύ, επί το λέω λόγω της θεματικής εκπομπής, ας πούμε, μπορώ να το, κάπως να το πλαισιώσουμε έτσι, ως σύγκρουσης και έντασης μεταξύ αυτών των δύο αρχών οργάνωσης κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, οπότε αρχίζει και ερμηνεύει και την τρομοκρατία, ας πούμε, ύστερου 20ου αιώνα και διάφορα άλλα πράγματα, δηλαδή λέει για τους ιούς, τους υπολογιστές, για το AIDS, για πολλά πράγματα, τα ερμηνεύει ως εμενής και γενείς, ας πούμε, αντιδράσεις δομικές, έτσι, σε αυτή την προσπάθεια εξάλληψης του συμβολικού, το οποίο μας πάντα επανέρχεται, έτσι, αναπόφευκτα, κατά κάποιο τρόπο.
Να το κτίσουμε αυτό όλο το σχήμα που είπε τώρα ο Στέφανος Ορέγκας με κάποια παραδείγματα.
Το παράδειγμα το βασικό, με αυτά που είπαμε και πριν, είναι το παράδειγμα της 11η-9η. Η επίθεση στους Δήμους Πύργους, δηλαδή.
11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, Σεπτεμβρίου του 2001, επίθεση στους Δήμους.
Ο Μποντριγιάρ γράφει ένα δοκίμιο.
10 μικρό... χρόνια μετά ακριβώς τον πόλεμο του κόλπου.
10 χρόνια μετά, ναι. 91-2001.
Μια σειρά από ένα άρθρο είναι, νομίζω, μεγάλης έκτασης, που λέγεται Το πνεύμα της τρομοκρατίας.
Ναι.
Έτσι, το οποίο έχει μεταφραστεί, αν δεν κάνω λάθος, στα ελληνικά.
Βεβαίως υπάρχει.
Πνεύμα της τρομοκρατίας. Εκεί ουσιαστικά ερμηνεύει την επίθεση αυτοί στους Δήμους Πύργους, κόντραστα μέχρι τότε προφανώς σε σχήματα τα ερμηνευτικά όσον αφορά τη σχέση της Αμερικής με τον υπόλοιπο κόσμο, τις χώρες από τις οποίες προέρχονταν οι τρομοκράτες, η σχέση του Ισλάμ με τη Δύση κτλ. Και την ερμηνεύει διαμέσου αυτών της κομβικής έννοιας ή και αυτής της κομβικής έννοιας της συμβολικής ανταλλαγής. Και ουσιαστικά λέει ότι αυτή η επίθεση ήταν επίθεση κάποιων ανθρώπων που πήραν τα πάντα από τη Δύση, αλλά η Δύση δεν τους άφησε να δώσουν τίποτα πίσω. Δεν τους άφησε να μπουν στη σχέση αυτή, τη σχέση συμβολικής ανταλλαγής, για να δώσουν κάτι πίσω. Και αυτό το γεγονός βρίσκεται στην πηγή και στη βάση κάθε κυριαρχίας. Κυρίαρχος γίνεσαι όταν δίνεις και δεν αφήνεις τους άλλους να σου δώσουν
σε αυτή τη σχέση ισοδυναμία, στη δυναμική που είπαμε, έτσι, όχι να σου δώσουν κάτι, να ανταποδώσουν, δεν του αφήνει να ανταποδώσουν. Έτσι. Αυτοί ανταποδίδουν τότε λοιπόν, και ανταποδίδουν όχι ξέροντας προφανώς, και δεν το κάνουν για να χτυπήσουν την Αμερική με όρους στρατιωτικής ισχύως, αλλά με όρους συμβολικής ισχύως. Αυτό που κάνουν, λέει, οι τρομοκράτες 11-9 του είναι μια συμβολική στρατηγική. Στρατηγική με βάση τη λογική της συμβολικής ανταλλαγής, που έχει μέσα κομβικά δομικά το στοιχείο του θανάτου, βέβαια. Έτσι. Και το στοιχείο της θυσίας σαν ένα κομμάτι αντιδώρου απέναντι σε όλα εκείνα τα δώρα που πήρανε, και μια ανταπόδοση στη στιγμή που δεν αφήνονταν ποτέ να ανταποδώσουν.
Έτσι. Ναι. Τώρα, σε αυτό το παράδειγμα που είναι και πολύ ερεθιστικό, πολύ προκλητικό, πολύ, όλα είναι πολύ σε αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι και καυτές πατάτες και κάτι παραπάνω, πυρηνικές πατάτες όλα αυτά τα ζητήματα. Τι θα μπορούσε, για να είναι πιο εξομαλυμένη η διαδικασία της συμβολικής ανταλλαγής στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι θα μπορούσε να επιτραπεί από τη μεριά της Δύσης να λάβει ως αντίδωρο από τη μεριά αυτών που τους έδωσε ό,τι τους έδωσε? Τι θα ήταν αυτό το οποίο θα τέριαζε σε μια πιο εξομαλυμένη ανταλλαγή δώρων, ας πούμε, που δεν το επέτρεψε η Δύση, και άρα οι άλλοι για να βρουν την ανταλλαγή επιτέθηκαν βία, ας πούμε. Μένω στο σχήμα σκέψης του Μποντριάρ τώρα. Μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να ήταν αυτό που θα γινόταν αποδεκτό από τη μεριά της Δύσης ως αντίδωρο του δώρου που τους έδωσε?
Νομίζω ότι ένα στοιχείο είναι σε αυτό που ρωτάτε. Εντάξει, σίγουρα το δώρο είναι η αφορμή, έτσι, ο Μποντριγκάρ παίρνει μάλλον από τον Μο στη δομή αυτή τη γενική ιδέα.
Επαναχτίσω τώρα τον κύκλο της συμβολικής ανταλλαγής, και τον κύκλο το βάζω σε εισαγωγικά. Αυτό το παρεδώσε, τέλος πάντων, της συμβολικής ανταλλαγής.
Νομίζω ότι το ζήτημα εδώ πέρα είναι ακριβώς η λογική. Δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε. Μας βοηθάει και ιστορικά ίσως να το σκεφτούμε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Αλλά είναι η λογική της ολοκλήρωσης απέναντι στη λογική της ετερότητας. Δηλαδή ότι αν διέπεται η κοινωνία σου ή, ας πούμε, οι ανταλλαγές σου διέπονται από μια λογική ολοκλήρωσης, ολοκλήρωση των αγορών, ας πούμε, που λένε έτσι, είναι ακριβώς αυτό το πνεύμα, τότε δεν είναι δυνατόν να λάβεις με αυτόν τον τρόπο τη συμβολική ανταλλαγή. Αλλά ο Μποντριγιάρ λέει ότι δομικά, αν διέπεσαι και αν τα καταφέρνεις στην ολοκλήρωση, τότε θα σου βγει το συμβολικό με έναν απρόβλεπτο τρόπο, ας πούμε, και το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα συνεπιφέρει και την βία και το θάνατο κτλ. Οπότε τι λέει και ο Μποντριγιάρ συγκεκριμένα για την 11η Σεπτεμβρίου? Λέει, αυτή δεν είναι. Δεν είναι ούτε το Ισλάμ απέναντι στην Αμερική, ούτε ο πόλεμος των πολιτισμών. Είναι αυτή η δομική παραγωγή της συμβολικής ανταλλαγής ως θάνατο, επειδή αφενός η πρωτοτυπία της 11η Σεπτεμβρίου είναι ότι αυτοί οι τρομοκράτες φαίνεται να είναι τσακάλια στη λειτουργική διαχείριση. Δηλαδή φαίνεται να υιοθετούν τις τεχνικές, ας πούμε, ενσωμάτωσης στον πληθυσμό που ήταν κάποιοι από αυτούς, τις τεχνικές του ηλεκτρονικού πολέμου, τα αεροπλάνα, ας πούμε.
Όλα τα δώρα που έλαβαν.
Μπράβο, ακριβώς. Παίρνουν αυτά τα δώρα, τα λειτουργικά δώρα. Ναι. Και ταυτόχρονα βάζουν στο τραπέζι τι βάζουν, το θάνατο ως τέτοιο, δηλαδή αυτό που λέει ο Μποντριγκάρ, αδύνατη ανταλλαγή. Δηλαδή ότι όταν ο θάνατος μπαίνει στο τραπέζι με το καμικάζι, ας πούμε, τρομοκράτες, έτσι. Εκεί στην πραγματικότητα το σύστημα του καλού και της ολοκλήρωσης και τα λοιπά και της παγκοσμιοποίησης δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Δηλαδή στις κοινωνίες μας είναι αδιανόητο να πει κάποιος θα πάω να αυτοκτονήσω για να αντιπαρατεθώ. Δηλαδή αυτό είναι εκτός της ατζέντα τελείως, γιατί είναι ακριβώς κακό, καταστροφικό, παλαβό, θανατερό κτλ. Οπότε είναι αυτός ο συνδυασμός του θανάτου που μπαίνει ως αντάλλαγμα, έτσι, ως δώρο με αυτή την έννοια που λέγατε πριν, έτσι, και της λειτουργικότητας, δηλαδή του μαθήματος που μπορεί να έχουν πάρει οι έτεροι, έτσι, οι οποίοι όμως το σύστημά τους, δηλαδή ο τρόπος που κρίνουν δεν είναι ο δικός μας, δηλαδή δεν είναι ο τρόπος της Δύσης να πούνε ούτε ότι θα τα παρατεθούμε με όρους ισχύους, γιατί είναι προφανές ότι δεν θα λειτουργούσε, και αυτό φάνηκε με τον Νταές, ας πούμε, με το ISIS που ξεκίνησε, υποτίθεται, ένα παρεδός με όρους ισχύως, δεν πήγε πουθενά, έτσι. Παρότι υπήρχε προφανώς όλο το warmongering και η τρέλα ότι το ISIS θα κατακτήσει, δεν ξέρω τι, τελικά δεν πήγε πουθενά με όρους ισχύως. Αλλά φαίνεται ότι η 11η Σεπτεμβρίου πήγε κάπου, δηλαδή είχε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, αν μη τι άλλο. και στις δικές μας κοινωνίες. Έτσι, δηλαδή άλλαξε άρδιν π.χ. την άσκηση κρατικής τομοκρατίας επί των υπηκόων. Έτσι, άλλαξε τα δόγματα ασφάλειας. Άλλαξε
τα δόγματα ασφάλειας, τη λογική του κράτους. Τη λογική της επιτήρησης.
Ναι, ναι, δηλαδή ήταν στην πραγματικότητα πάρα πολύ πετυχημένο. Έτσι, και ήταν
στο
πετυχημένο.
Στο επίπεδο της ανταλλαγής, δηλαδή, της πολιτικής του αλλαγής.
Ήταν στο επίπεδο της ανάδυσης του συμβολικού, ναι, 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 της αναπάντεχης. Γιατί ο Μποντριάρ, παρένθεση, είχε αυτή την ενδιαφέρουσα ιδέα που είναι δανεική, βέβαια. Δεν θυμάμαι τώρα τον συγγραφέα που λέει ότι τα συμβάντα απεργούν, ας πούμε, στο τέλος, όλο από τον Γκορμπατσόφ και μετά, ας πούμε, ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει απεργία του συμβάντου και ξαφνικά εμφανίζεται
η... Τελειώνει η απεργία. Για
10 Σεπτεμβρίου τελειώνει η απεργία και έχουμε ακριβώς αυτή την παλαβή ανάδυση του συμβολικού που έχει αυτούς τους όρους σίγουρα. Έχει τους όρους της υιοθέτησης της λειτουργικότητας και ταυτόχρονα την αδύνατη ανταλλαγή του θανάτου, ας πούμε. Όλα αυτά προφανώς σχετίζονται εξόχως με τη βία.
Άρα το σύστημα της ολοκλήρωσης, δηλαδή το σύστημα το οποίο επιδιώκει τη διαρκή ολοκλήρωση των αγορών, των συστημάτων κλπ. Δεν επιτρέπει de facto, να το πω έτσι, και αν είναι σωστή η διατύπωση, εκγενετής δεν το επιτρέπει, εκφύσεως δεν το επιτρέπει. Όλα αυτά είναι εντός εισαγωγικών. Την οποιαδήποτε ανταλλαγή είναι μια πρόταση take it or leave it, πάρ' το ολόκληρο και αυτό ισχύει. Οπότε καταστρέφει το σύστημα ολοκλήρωσης τη συμβολική ανταλλαγή των δώρων. Το καταστρέφει.
Προσπαθεί να το καταστρέψει.
Ναι, προσπαθεί
διαρκώς.
Και στο αντίβαρο αυτό, στη απάντηση αυτή, είναι αυτές οι, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά.
Σκεφτείτε το παράδειγμα για να μην το...
Στο επίπεδο της ανταλλαγής
δώρων, τετριμένο, δηλαδή, σκεφτείτε το παράδειγμα του λαδιού τώρα.
Ναι.
Το λάδι.
Το λάδι, τι.
Το λάδι το οποίο πρέπει. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Τώρα ακριβώς τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, γιατί το λάδι, η ανταλλαγή λαδιού. Δηλαδή ότι εγώ παράγω λάδι και σας το δίνω, ας πούμε. Τώρα πρέπει να κανονικοποιηθεί με την έννοια ότι πρέπει να τυποποιηθεί, θα υπάρξουν πρόστιμα κτλ. Αυτό είναι ένα τετριμένο και καθημερινό παράδειγμα. Αυτό
είναι ακριβώς η κατάργηση ενός είδους ανταλλακτικότητας, σχέση ανταλλαγών που υπήρχε από το παρελθόν και που αυτό δεν αρμόζει στη σημερινή
δομή. Πρέπει να συστηματοποιηθεί, να καταγραφεί, να φορολογηθεί.
Αν βρει ακριβώς ως δώρο. Άμα σα δώσει αντενεκέ λάδι, θα πρέπει να μου φέρετε 5 κιλά φέτα ή κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, αυτό τώρα να συμπληρώσω μόνο για την 11-9, έτσι, ότι ο στόχος ήταν ο ευτελισμός της υπερδύναμης. Έτσι. Εκεί είναι το χτύπημα στο συμβολικό και όχι στρατιωτικό.
Τώρα, η γενικότερη θέση για το φαινόμενο της τρομοκρατίας του Μποντριγιάρ ποια είναι?
Γενικότερη, αξιακά μιλώντας, αν είναι υπέρ της τρομοκρατίας. Όχι, δεν είναι υπέρ της
τρομοκρατίας. Δεν το πάω.
Δεν είναι υπέρ της τρομοκρατίας από Μποντριγιάρ, ούτε προπαγανδίζει τέτοιο τύπο. Αλλά προσπαθεί να εξηγήσει πώς υπάγει για τον πόλεμο. Με διαφορετικό. Λέει, δεν έχετε καταλάβει πώς σκέφτονται.
Θέλω να πω ότι πέραν του γεγονότος της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, που είναι ένα εξέχον δείγμα τρομοκρατίας. Υπάρχει η τρομοκρατία γενικότερα. Από καταβολής κόσμου μέχρι να εκλείψει ο κόσμος τούτος θα υπάρχει το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Δηλαδή της ασύμμετρης απάντησης σε μια βία εξουσίας. Αυτό είναι η τρομοκρατία. Εκ μέρους κάποιων παρανομούντων για την καθεστική ατάξη. Έτσι.
Λοιπόν, ποια είναι η θέση του γενικότερα?
Φαινόμενο,
να
δηλαδή,
πω μια προκλητική δήλωση του Μποντριγιάρ όσον αφορά την τρομοκρατία. Ότι η τρομοκρατία μας, ύπαρξη τρομοκρατίας από μόνη της, μας δείχνει έτσι, ότι κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση ακόμα διασώζεται. Γιατί φανταστείτε ένα κράτος τόσο ισχυρό και τόσο πανταχού παρόν, το οποίο θα μπορούσε να αναιρέσει την τρομοκρατία και να την πατάξει πλήρως. Θα ήταν μια απόλυτη κρατική επιβολή, μια απόλυτη ισχύς, η οποία δεν θα άφηνε κανένα κενό και καμία δυνατότητα διαφυγής. Βλέπει δηλαδή την τρομοκρατία ως ενσάρκωση της αρχής του κακού ενδεχομένως, η οποία αρχή του κακού τι κάνει, διαρριγνύει αυτή την κίνηση, την προσπάθεια, τη διαρκή όπως είπαμε για ολοποίηση και συστηματοποίηση του κόσμου. Αυτό τον Μποντριγιάρ του διασώζει μία ελάχιστη τουλάχιστον ελπίδα. Έτσι. Μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο και παράδοξο.
Αναποτελεσματικότητας.
Ακριβώς. Δηλαδή. Φανταστείτε δηλαδή ένα μηχανισμό τόσο αποτελεσματικό που θα έχει εξορθολογήσει και θα έχει απορροφήσει τα πάντα εντός του, θα τα έχει ευθυγραμμίσει και θα τα έχει καταστήσει κομφορμιστικά, έτσι ώστε να μην μπορεί να υπάρξει καμία ουσιαστική αντίδραση απέναντι στην επιβολή του.
Ασχέτως των αξιών.
Ασχέτως και τα περιεχόμενα, οτιδήποτε. Έτσι. Ο Μποντριάρ, σαν σχήμα δηλαδή αυτό το πράγμα, είναι ενάντια σε αυτό, γιατί ακριβώς έχει προσπαθήσει να εκριζώσει και τη διαδικασία τη συμβολική ανταλλαγή που είναι και κάποιο τύπου πηγή ελευθερία για τον Μποντριγιάρ. Με όλου του κινδύνου και το κακό που είπαμε ότι δεν εξαλείφεται.
Και να προσθέσω και μια αντίστροφη.
Αυτό γιατί είναι βέβαια προκλητική θέση.
Σίγουρα. Ναι.
Έτσι. Αλλά να προσθέσω και μια αντίστροφη και σχετιζόμενη προκλητική θέση που λέει ότι είναι αυταπάτη να πιστεύουμε, λέει αλλού, ότι τα ακραία φαινόμενα μπορούν να εκλείψουν. Αντιθέτως, θα γίνονται όλο και πιο πυκνά και πιο έντονα όσο τα συστήματά μας γίνονται πιο εκλεπτισμένα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η 11η Σεπτεμβρίου ακριβώς είναι το σύστοιχο έτσι, ακραίου φαινομένου των εκλεπτισμένων μας συστημάτων.
Δηλαδή, λέει ο Μποντριγιάρη, ότι όσο πιο αποτελεσματική γίνεται η επιτήρηση. Έτσι.
Ναι, εντάξει, το επιτήρηση είναι μία,
είναι ναι, μία μορφή, αλλά
η συστηματοποίηση.
Η συστηματοποίηση. Εντάξει, ναι. Όσο πιο αποτελεσματική γίνεται, τόσο πιο εντός εισαγωγικών θεαματική θα είναι η απάντηση.
Και όχι μόνο αυτό, να προσθέσω ότι. Και
σκληρή.
Όχι μόνο αυτό.
Μη αναμενόμενη. Ό,τι είναι μη αναμενόμενο ξεφεύγει από τα μέτρα του ανθρώπου.
Ναι, επειδή όμως, ακριβώς, επειδή όμως ταυτόχρονα η ίδια συστημική λειτουργία αρχίζει και αποδιαρθρώνεται. Όταν ένα σύστημα, λέει Μποντριγιάρ, φτάνει σε ένα, σύστημα, σε ένα επίπεδο τελειότητας, ώστε να βάλει την οργάνωση και την επιχειρησιακή του λειτουργία, τότε πολλαπλασιάζονται οι αιστείες κινδύνου με όρους συστημικής λειτουργίας. Δηλαδή η τελειότητα του συστήματος οδηγεί σε καινούργιες ατέλειες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν ανομαλίες, ακραία συμβάντα κτλ. Έτσι, άρα οι ανομαλίες μέσα σε ένα σύστημα προκύπτουν όχι επειδή το σύστημα. Δεν πάει καλά, επειδή πάει καλά, επειδή γίνεται αποτελεσματικό, επειδή απορροφά τα πάντα, αναπαράγει τον κίνδυνο και τις ανομαλίες εντός του. Έτσι. Αυτό είναι βασικό στη σκέψη του, δηλαδή, πώς βλέπει τα συστήματα στο σύγχρονο κόσμο.
Ναι, ναι, και δεν είναι μόνο. Συνοψίζεται κατά κάποιο τρόπο σε αυτό που λέει άλλο, έτσι, πολύ βασική του έννοια, που σχετίζεται με όλα τα παραπάνω, σε αυτό που λέει αντιστρεψιμότητα, αντιστροφή κτλ.
Τι μου λέτε και οι δύο τώρα, Στέφανος Ρέγκας, θυμίζω, και Γιώργος Περτσάς. Εάν ο Μποντριγιάρ πέθανε στον 21ο αιώνα,
2007,
θα μπορούσε και να ζει, ας πούμε, σήμερα, θα ήταν, ξέρω εγώ, 90...
96.
Περίπου, να.
Θα ήταν 96 αν ζούσε σήμερα. Ναι, ο Τσόμσκι, ας πούμε, ζει. Δεν ακούγεται βέβαια τώρα, αλλά...
Ακούγεται, ναι.
Ακούγεται.
Ναι, βγαίνει.
Ακόμα.
Ο Τσόμσκι είναι στον αντίποδο του Μποντριγιάρ, άμα βάλαμε, ναι, πώς είναι το debate, υπάρχει ένα περίφημο debate Φουκό-Τσόμσκι. Που ο Τσόμσκι αντιπροσωπεύει ακριβώς το κριτικό παράδειγμα του διανοούμενου που ασκεί κριτική στην εξουσία κτλ. Ο Φουκό, τέλος πάντων, κάνει Φουκό και τσακώνονται εκεί. Άμα βάζαμε τον Μποντριγιάρ στη θέση του Φουκό, πιστεύω θα ήταν ακόμα πιο ακραίο. Με ενδιαφέροντα τρόπο, βέβαια, ο Μποντριγιάρ έχει γράψει και ένα ωραίο βιβλιαράκι που λέγεται Να ξεχάσουμε τον Φουκό. Αλλά εντάξει, αυτό είναι αντικείμενο άλλη κουβέντα.
Αλλά και ένα άλλο βιβλιαράκι που λέει Τι στο Φουκό. Ναι, λοιπόν.
Αν ζούσε ο Μποντριγιάρ.
Ναι. Αν ζούσε ο Μποντριγιάρ, για τους σημερινούς πολέμους, τι θα έλεγε, και για την επιστροφή της ακροδεξιάς σε πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης, μάλιστα.
Εδώ είναι, αυτά είναι.
Της Ευρώπης, μάλιστα. Που η Ευρώπη είχε ορκιστεί, ας πούμε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αυτός ο όρκος αγνότητας
είχε,
είναι.
Είχε ορκιστεί να είναι αγνή απέναντι στον
Ασιασμό. Χάθηκε καλή, πάντοτε καλή.
Η ζώνη κάπως έχει, η σκουριάς η ζώνη αγνότητας.
Ναι.
Κάτι λοιπόν, έγινε.
Βέβαια δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί θα γίνεται φίλτρα διαμεσολάβησης μεταξύ των αυτιών μας και των απόψεων του Μποντριγιάρ. Αλλά τέλος πάντων σας προκαλώ να το κάνετε, παρότι είστε όργανα διαμεσολάβησης, ας πούμε έτσι.
Να πω εγώ δύο παραδείγματα ενδιαφέροντα, ναι, και μετά πιστεύω και ο Γιώργος θα έχει να προσθέσει, ναι, διάφορα. Ναι. Ένα, εντάξει τώρα, ή τρία ίσως. Ένα είναι... το ζήτημα με τα drones και τα συστήματα του Ισραηλινού στρατού, έτσι, πώς η ανάληψη από AI, δηλαδή αυτά είναι πραγματικά, ο Μποντριγιάρ ήταν, πιστεύω, θα, τέλος πάντων, θα ενθουσιαζόταν και σίγουρα θα έγραφε κάτι, πώς η ανάληψη από τα drones και από το AI του, συνολικά της, των διαφόρων επιχειρήσεων, ας πούμε, έτσι, δημιουργεί διάφορα ευτράπελα. Για παράδειγμα, ότι ένα drone δεν έχει. Προφανώς το drone είναι ριζικά ανήθικο. Έτσι, δηλαδή δεν έχει κάποιο ηθικό ενδιαφέρον, ούτε μπορείς ποτέ να το προγραμματίσεις ακριβώς. Αυτό δημιούργησε και εντάσεις υπό την έννοια ότι όπως και να έχει ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει μια επιχείρηση, ακόμα και στο όνομα της γενοκτονίας και της ολοκλήρωσης κτλ., σε κάθε περίπτωση έχει κάπως κάποιου είδους κριτήρια. Η ανάληψη από το AI, που είναι επίσης εξόχως μποντριγιαρική θεματική, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, έτσι, ως ομοίωμα τέταρτης τάξης, φαντάζομαι ότι θα έλεγε ο Μποντριγιάρ, τέλος πάντων, μάλλον δεν θα τα αναπτύξουμε πολύ αυτά τα ζητήματα. Δεύτερο ζήτημα, ο Τραμπ ως σατανάς, τρομερό, πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το τι έχει γραφτεί για τον Τραμπ, ο οποίος στη τελική ανάλυση είναι ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλαδή στην προηγούμενη τετραετία, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν έγιναν όλα αυτά τα τελείως τρελά, δεν έγινε ο παγκόσμιος πόλεμος, δεν έγινε κάποιο είδους εξολόθρευση, δεν ξέρω τι. Προφανώς ο Τραμπ είναι ένας εκατομμυριούχος και κάποιο είδους κάθαρμα, τέλος πάντων, που έχει καταφέρει να ανελιχθεί μέχρι εκεί που ανελίχθη. Αλλά πάντως φαίνεται ότι καταλαμβάνει αυτό ακριβώς το ρόλο του κακού, έτσι. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις, πόσο σατανικός είναι πια αυτός ο Τραμπ. Τρίτο παράδειγμα, ως παράδειγμα αντιστρεψιμότητας, είναι το κράτος του Ισραήλ ως η ετερότητα που αντιστρέφεται κατά κάποιο τρόπο στην απόλυτη πραγμάτωση της αυτού που την κατά κάποιο τρόπο του οποίου ήταν έτερη, έτσι. Αυτά τώρα κατά κάποιο τρόπο δεν προαπαιτούν καν κάποια αποτίμηση ηθική, έτσι, ή πολιτική ακριβή της κατάστασης. Αλλά πάντως σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι αυτά οι ιδέες του Μποντριγιάρ μπορούν να εφαρμοστούν π.χ. σε αυτά τα τρία παραδείγματα και σε πάρα πολλά άλλα, έτσι, της επικαιρότητας με πολύ γόνιμο.
Για τον πόλεμο της Ουκρανίας τι θα έλεγε?
Υποθέτω ότι θα έλεγε, θες να σχολιάσεις?
Πόλεμο της Ουκρανίας συγκεκριμένα.
Επειδή αναφέρθηκε το Ισραήλ, ας πούμε, γι' αυτό.
Ναι.
Αν εγώ δεν ρωτήσω για τον πόλεμο της Ουκρανίας θα είναι φάουλ δικό μου. Δηλαδή έχουμε δύο πολέμους οι οποίοι τρέχουν αυτή τη στιγμή και πολλοί άλλοι περιφερειακοί, ας πούμε, με τους οποίους δεν ασχολούνται τα μίντια. Okay. Έτσι δεν είναι ότι γίνονται μόνο δύο, γίνονται 12. Από τους 12 ασχολούνται τα μίντια με δύο.
Εγώ νομίζω, άμα καταλάβουμε λίγο τα συστατικά στοιχεία της σκέψης του, νομίζω μπορούμε να πιάσουμε κάπως τον ηρμό των ερμηνευτικών παρεμβάσεων που έκανε σε διάφορα συμβάντα ή μη συμβάντα της εποχής. Οπότε αν καταλάβουμε δηλαδή τις έννοιες από κάτω με τις οποίες δουλεύει, γιατί σε αυτές επανέρχεται και μέσα από αυτές οργανώνει, έτσι, την ανάλυση του, άσχετα αν με τα χρόνια προφανώς εξελίσσει και τις εμπλουτίζει και με άλλες κτλ. Άρα ενδεχομένως και στην περίπτωση της Ουκρανίας να έλεγε πάλι το ίδιο. Έτσι. Προσπάθεια συστηματοποίησης, δεν ξέρω, και επαναφορά σε κάποιο κακού.
Ο Πούτιν ως το απόλυτο κακό, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι, ας πούμε, στο Σαντάμ ήταν και προφανώς αφάρσα, έτσι. Όπως λέει ο Μποντριγιάρ πολύ γλαφυρά και ωραία, λέει ο πόλεμος ως συνέχιση της έλλειψης πολιτικής με άλλα μέσα.
Ναι.
Δηλαδή, ο Σαντάμ ήταν κλασική περίπτωση. Δηλαδή, ήταν ένας βαλτός της Δύσης, ο οποίος αυτομολύθηκε σε κάποιο βαθμό.
Πολύ τέτοιοι.
Ναι, ναι.
Μα όλοι αυτοί οι βαλτοί της Δύσης.
Ναι,
ήταν,
αλλά είναι χαρακτηριστική.
Εκείνος οι εχθροί της Δύσης, στα πλαίσια της αδύνατης ανταλλαγής.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και είναι αυτή η αφήγηση ότι είναι παράγω ήταν κακό, που είναι πάρα πολύ κακός, έτσι. Σταδιακά, επειδή η Ουκρανία τώρα είναι ένα καθαρτήριο κάποιου είδους, δηλαδή δεν γίνεται και κάτι. Έχει γίνει μη συμβάν σταδιακά, δεν ασχολείται πολύ κανείς, ούτε τα μίντια καν.
Οτιδήποτε κρατάει σε διάρκεια,
ναι,
χάνει σε
αλλά γίνεται λίγο
αξία.
Μπράβο, ακριβώς. Οπότε γίνεται λίγο βαρετό.
Μετράνε ζωές, έτσι, μετράνε, να πούμε.
Ο Πούτιν σταματάει να είναι σατανάς. Και σε λίγο Πούτιν, δηλαδή με την επόμενη πενταετία, θα μετατραπεί σε φερέγγιο συνομιλητή. Ναι, γιατί πώς αλλιώς.
Μα έτσι γίνεται πάντα. Δηλαδή, όποιον δεν τον παίρνει ο χάρος, κάποια στιγμή αποκαθίσταται. Εννοώ σαν συνομιλητής απέναντι. Όπως ο. Η νέα ηγεσία της Συρίας που από τρομοκράτες γίνανε συνομιλητές και αποδεκτοί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι. Αλίμονο από αυτόν που χάνει τη ζωή. Δηλαδή και ο Καντάφη, πάω σε έναν άλλο δαίμονα της Δύσης, ας πούμε, δαιμονοποιημένο δηλαδή με αυτή την έννοια. Έτσι, αν είχε ξεφύγει από το θάνατο και εξακολουθούσε να διατηρεί μια ισχύ στη χώρα, έτσι, κάποια στιγμή θα γινόταν συνομιλητής.
Ο Μπιν Λάντεν όμως δεν γινόταν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, ακριβώς είναι εκεί το.
Ο Μπιν Λάντεν έπρεπε να πεθάνει.
Ο Μπιν Λάντεν ήταν μάλλον ενταστόταν σε άλλη οργανωτική αρχή, ας πούμε. Δηλαδή, ο Καντάφη, ο Πούτιν ή ο Σαντάμ ήταν
κρατικές οργανώσεις. Την κρατική οργάνωση πίσω τους.
Δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι είναι και κάτι βαθύτερο κατά κάποιο τρόπο.
Πάντως για την ακροδεξιά που ρωτήσατε πριν, ίσως έχει ενδιαφέρον να μας βοηθούσε να δούμε τι θα έλεγε, αν μας ενδιαφέρει ο Μποντριγιάρ σήμερα, τι έλεγε για τον ιστορικό φασισμό.
Ναι, τι έλεγε. Έτσι.
Το έβλεπε πάλι σε μια δύναμη ανάδυσης κακού, αλλά μα όχι με την αξιακή και την ηθική έννοια, όπως είπαμε από την αρχή. σαν μια δύναμη του κακού, το οποίο διαρριγνύει μια κίνηση ριζικού εξορθολογισμού του κόσμου. Mm. Άρα φτάνει σε ένα σημείο να πει, προκλητικά πάντα και όσο να τον περισσότερο γίνεται, ότι το κακό αυτό μπορεί να εν τέλει να μας διέσωσε από μια ακόμα μεγαλύτερη απειλή. Έτσι. Οπότε πάλι και τα δύο στοιχεία αυτά παίζουν με τον ίδιο τρόπο.
Βάζοντας ένα σύστημα λοιπόν σε εισαγωγικά λειτουργίας, ένα πράγμα λειτουργεί έτσι, στη λειτουργικότητα του κόσμου ας πούμε, βάζοντας το καλό και το κακό να συνυπάρχουν δομικά και de facto χωρίς αξιολόγηση, διαπιστώνει η συνύπαρξη. Και μάλιστα θυμίζω ότι δεν λέει ότι όσο μεγαλώνει το ένα μικραίνει το άλλο, αλλά λέει ότι όσο μεγαλώνει το ένα μεγαλώνει και το άλλο. Έχει, ίσως αυτή η λεπτομέρεια είναι ριζική για τη σκέψη του Μποντριγιάρ. Από τη στιγμή λοιπόν που έχω το υπέρτατο καλό, θα έχω και το υπέρτατο κακό, και άρα αυτό θα δημιουργεί διαρκώς αυτούς τους είδους τους ανταγωνισμούς και τις συγκρούσεις. Ωραία, τα διαπιστώνει. Και εγώ σου λέω άντε και έχει και δίκιο, γιατί η γεγονοτολογία, πάλι με εισαγωγικά, μπορεί να τον δικαιώνει. Ναι. Καταστρέφει αυτό που λέμε αξιακό σύστημα όμως η σκέψη του Μποντριγιάρ, και εκεί είναι η προκλητικότητά του. Δεν αφήνει περιθώρια στην αξιολόγηση. Και να κλείσουμε με αυτό, την... διότι
νομίζω έχουμε ακριβώς μια, ορίστε, με τα λόγια του ίδιου του Μποντριγιάρ, οι φονταμενταλιστές της πραγματικότητας εξοπλίζονται με ένα είδος μαγικής σκέψης που συγχαίει το μήνυμα με τον αγγελιοφόρο. Αν μιλήσεις για το ομοίωμα, τότε είσαι εσύ ο προσωμιωτής. Κάθε ανάλυση που δεν είναι ηθικού τύπου καταδικάζεται ως άστοχη ή ανεύθυνη. Εάν τώρα η πραγματικότητα είναι ζήτημα πίστης και όλες οι ενδείξεις που την επικυρώνουν έχουν απολέσει την αξιοπιστία τους, εάν το πραγματικό έχει περιπέσει σε θεμελιώδη ανυποληψία, δεν είμαστε εμείς οι αγγελιοφόροι του ομοιώματος που έχουμε βυθίσει τα πράγματα σε αυτή την ανυποληψία. Το ίδιο το σύστημα έχει υποδαβλήσει αυτή την αβεβαιότητα που διαποτίζει σήμερα τα πάντα.
Από πού είναι αυτό?
Αυτό είναι πώς νομίζω από την ευφυΐα του κακού. Δεν είμαι 100% σίγουρος, νομίζω από εκεί. Είναι αμετάφραστο είναι το βιβλίο.
Αμετάφραστο. Ναι, είναι μια απάντηση σε αυτό που...
Και άλλη μία ενδεχομένως που θα μας οδηγήσει ξανά με έναν περίεργο τρόπο στο ζήτημα της βίας είναι η ίδια η βία που ασκεί ο Μποντριγιάρ. Η θεωρητική βία, όπως τη λέει. Το εγχείρημά του μπορεί να μην έχει ρητάξιακές προκείμενες και πρόσημο όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά έχει μια τοποθέτηση σαφή, η οποία εκφράζεται και με όρους μιας θεωρητικής βίας ή ακόμα, θα πει ο ίδιος, μιας θεωρητικής τρομοκρατίας, η οποία προσπαθεί, η πρόκληση, η οποία προσπαθεί να οθήσει τον κόσμο σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και όχι σε μια άλλη. Να τον αποτρέψει από το να πάει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι, και να οδηγηθεί κάπου αλλού. Εκεί υπάρχει σαφέστα μια αξιακή κρίση και τοποθέτηση, άσχετα αν εκφράζεται και με παράδοξα και παράξενα μηδενιστικούς όρους. Τουλάχιστον έτσι το κατανοώ εγώ.
Ουσιαστικά είναι τι, δηλαδή, νομίζω ότι εδώ ίσως είναι διαφωτιστική πάλι αυτή την άλλη θεματική.
Και κλείνουμε με αυτό.
Ναι, ένας σχετισμός με τον έναν βασικό υπό μια έννοια δάσκαλο του Μποντριγιάρ, δηλαδή τον Νίτσε, που ακριβώς το να πάμε πέρα από το καλό και το κακό δεν σημαίνει ότι πάμε στο πουθενά και λέμε ότι να είναι. Σημαίνει ότι πάμε προκειμένου στο καλό και το άσχημο που λέει ο Νίτσε. Δηλαδή στο καλό. Δηλαδή φτιάχνουμε διαφορετικού τύπου μη ηθικές ή ηθικολογικές αν θέλετε κρίσεις, οι οποίες όμως δεν είναι στα κουτουρού. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Μποντριγιάρ αντιπαθεί μάλλον αυτού του είδους την ολοποίηση, τη συστηματικότητα και την εξάλληψη της ετερότητας. Αυτό μάλλον είναι ένα κριτήριο το οποίο είναι διαφορετικό από το κριτήριο του αυτός είναι κακός, αυτός είναι καλός, γιατί πολύ μπορεί το κακό να είναι λειτουργικό και απαραίτητο και μπορεί να κάνει
μπορεί
τα πράγματα
σωτήριο.
Να το αξιολογεί και να το δικαιώνει.
Ναι, δηλαδή, να εξισορροπούν και τα λοιπά.
Μάλιστα, σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω και τους δύο, γιατί η ώρα πέρασε που λέμε.
Ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Σαν τη Θεία Λέντα, τώρα πέρασε η ώρα. 60 λεπτά πιάσαμε, μιλώντας για τη σκέψη του Μποντριγιάρ και περιστρεφόμενη γύρω από τις έννοιες της βίας βέβαια και της ηθικής. Άρα απομονώσαμε από το σύνολο της σκέψης του αυτά τα οποία μας ενδιέφεραν για το συγκεκριμένο κύκλο στον οποίο βρισκόμαστε, τον κύκλο βία και ηθική. Τώρα, εγώ υπόσχομαι και εφόσον εσείς είστε διαθέσιμοι στο μέλλον, και όχι το απότερο, που να το χάσουμε δηλαδή την μπάλα, να δούμε τη σκέψη του Μποντριγιάρ ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα, διότι ο Μποντριγιάρ ξεκινάει και σαν φλερτάροντας και πηγάζοντας και από τη σκέψη του Μάρξ.
Ναι, ναι,
έτσι, στα πρώτα του βήματα, και όσο πάει απομακρύνεται και επικρίνει, όχι με την ηθική των επικριτών του Μάρξ που επικαλείται το σύστημα, αλλά με έναν άλλο τρόπο που καταλύει κάθε τέτοιου τύπου, ας πούμε, αντιπαράθεση και βάζοντας την σε ένα άλλο επίπεδο, παίζοντας πολύ με τις έννοιες, βέβαια, πάντα της συμβολικής ανταλλαγής και του θανάτου, αλλά βάζοντας το ομοίωμα, βάζοντας το προϊόν και την εικόνα,
κατά το αντικείμενο, την προσομοίωση, έτσι,
και όλα αυτά, τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την εποχή μας. Και νομίζω ότι όσο επιμένει η συστημική σκέψη να λέει ότι, εντάξει, ο Μποντριγιάρ ήταν ένας τύπος ο οποίος έζησε και πέθανε, και μαζί με αυτόν πέθανε και η δυναμική της σκέψης του, νομίζω ότι η σκέψη του Μποντριγιάρ δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη για τη σημερινή εποχή.
Συμφωνούμε, ναι.
Οπότε
συμφωνούμε.
Θα έχει και συνέχεια το πράγμα.
Ωραία.
Ωραία.
Χαιρόμαστε.
Ευχαριστώ τον Στέφανο Ρέγκα και τον Γιώργο Περτσά, διδάκτορες πολιτικής φιλοσοφίας και οι δύο.
Εγώ σκέτης.
Ναι, φιλοσοφίας.
Εγώ περίπου, ναι.
Εγώ περίπου. Ωραία. Και διδάσκονται στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότης. Νίκος Σαβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.